Våren og forsommeren 1918 skulle bli et sant mareritt for innbyggerne i New Orleans. Etter at et ungt ektepar regelrett var blitt slaktet i sitt eget hjem, sto politiet uten et eneste spor i saken. Joseph og Catherine Maggio hadde sovet søtt i sengen sin da en ukjent trussel hadde brutt seg inn i huset. Da de ble funnet, i de små morgentimene den 23. mai, var det en ren massakre. Catherines lik lå henslengt på gulvet, med strupen skåret over på tvers. Kuttet var så dypt at hun nærmest var blitt halshugget. Som om ikke det var nok, hadde morderen også slått inn ansiktet hennes med en øks. Catherines ektemann, Joseph, var heller ikke spart for grusomhetene. Han hadde fått samme behandling, men var utrolig nok fremdeles i live da han ble funnet av brødrene Andrew og Jake. Likevel skulle han dø før hjelpen rakk å nå frem. Det ble starten på marerittene som skulle hjemsøke kulturbyen New Orleans i nærmere halvannet år. Likevel skulle det vise seg at drapene på Joseph og Catherine Maggio minnet urovekkende mye om noe politiet hadde sett før. 7 år tidligere hadde nemlig byen vært plaget av lignende drap og angrep. Noen snek seg inn i folks hjem på nattestid og hakket ofrene sine i stykker med det som kunne se ut som en kjøttøks. I avisene skulle den ukjente morderen få tilnavnet Kløyveren. Også den gangen sto politiet uten konkrete spor. Det eneste som virket sannsynlig, var at morderen så seg ut en spesifikk gruppe ofre. Ifølge rapportene hadde Kløyveren nemlig først og fremst angrepet italienske immigranter. På grunn av en tilflyttingsbølge av italienere de siste årene, var det mange amerikanskfødte arbeiderklassemenn som følte seg truet. Tidligere hadde de hatt fullstendig monopol på både jobb og boligmarkedet. Men nå følte de at de italienske immigrantene var i ferd med å ta over. Det skulle få mange til å rase bak lukkede dører. Kunne Kløyveren være nettopp en slik karakter? En som boblet av sinne over tilflyttingen, og ville hevne seg på immigrantene? I så fall var dette snakk om hatkriminalitet, og Kløyverens motiver var basert på raseforakt.
Uten skikkelige spor å følge den gangen, sto politiet på bar bakke. Det eneste de kunne gjøre var å vente på at morderen skulle slå til igjen, og kanskje gjøre en feil som avslørte ham. Det var et farlig spill, men samtidig politiets eneste alternativ. Dagene, ukene og månedene gikk, men ingen hørte mer fra den beryktede Kløyveren. Snart vendte New Orleans befolkning tilbake til sine vanlige liv, og historiene om den skjulte trusselen ble mer eller mindre glemt. Det var helt til 7 år senere, da det plutselig så ut til at morderen hadde returnert. Selv om Kløyverens foretrukne våpen hadde vært en kjøttøks, og ekteparet Maggio var blitt drept med en vedøks, var det utvilsomt likheter. Morderens modus operandi var det samme, og mange var overbevist om at Kløyveren var tilbake. Nå var det bare et spørsmål om tid før han ville slå til igjen, og det neste angrepet skulle komme allerede den 27. juni 1918. Kjøpmannen Louis Bessemer og hans kjæreste Harriet Lowe skulle bli øksemannens neste ofre. De var også blitt angrepet i løpet av natten, men denne gangen skulle saken ta en ny vending. Da Harriet våknet opp på sykehuset, hadde hun en underlig og skremmende tilståelse. Hun mente nemlig at kjæresten hennes var en tysk spion, og at det var han som hadde angrepet henne. Bessemer ble straks arrestert og dømt for spionasje og drapsforsøk, men skulle frifinnes 9 måneder senere på bevisets grunnlag. Dessuten skulle politiet snart innse at Bessemer ikke kunne være den beryktede øksemannen, for mens han satt inne, skulle morderen slå til igjen.
Om kvelden, den 5. august 1918, satt 28 år gamle Anna Schneider alene hjemme med hekletøyet sitt. Hun var gravid i 8. måned, og likte på ingen måte å være alene i huset. Ektemannen hennes, Ed, pleide som regel å være der, men den kvelden jobbet han nattskiftet på havnen. Med det nye barnet rett rundt hjørnet trengte den lille familien alle de pengene de kunne få. Og nattskiftet betalte godt. Da Anna til slutt bestemte seg for å legge seg, kravlet hun i seng og lå der, svett i den fuktige sommerluften. Lyden av Eds lave snorking pleide å vugge henne i søvn, men uten ektemannen ved siden av seg, slet hun med å sovne. Anna lukket øynene og prøvde å tenke på noe annet, og snart skulle de svake lydene fra hennes egne hjerteslag gjøre henne søvnig. Til slutt skulle hun endelig flyte inn i drømmene om hvordan alt skulle bli når det lille barnet kom. Med ett bråvåknet Anna av lyder i rommet. Til å begynne med var hun sikker på at Ed endelig hadde kommet hjem. Men da hun åpnet øynene, forsto hun at noe var fryktelig galt. Over henne tårnet en diger, mørk skikkelse. Anne skrek idet silhuetten løftet noe stort over hodet. Gjenstanden glimtet i det svake måneskinnet fra vinduet, og før Anna hadde rukket å gjøre noe som helst, så hun noe fare mot ansiktet hennes. Så ble alt mørkt. I huset ved siden av satt Annas søster fremdeles våken. Hun hadde sett at søsteren skrudde av lyset en tid tidligere, og var i ferd med å stelle seg for kvelden, da hun plutselig hørte Annas fryktinngytende skrik. Uten en tanke for sin egen sikkerhet hadde hun spurtet over til Annas hus. Der hadde hun funnet søsteren med grusomme hodeskader. Skalpen hennes var nærmest delt på midten, og ansiktet hennes var tilgriset med blod. Annas søster kontaktet straks nødetatene, som fikk Anna til et sykehus. Hun skulle overleve angrepet, men var hardt skadet. Kun et par dager senere skulle hun til og med føde en frisk og fin jente. En stund var hun umulig å avhøre for politiet. Hun var blitt gitt sterke smertelindrende medisiner og lå mer eller mindre utslått i flere dager. Da hun endelig kom til seg selv og politiet troppet opp på sykehuset, var hun likevel ikke til mye hjelp. Hun husket lite av angrepet, utenom at hun hadde sett den digre skikkelsen over sengen. Åstedet skulle heller ikke gi politiet noen nyttige spor. Det var flere tegn til at det kunne være snakk om den samme gjerningspersonen som i tidligere angrep. Likevel var det også mye som var helt annerledes. For det første så det ikke ut til at gjerningspersonen hadde brutt seg inn i huset. For det andre konkluderte politiet med at Anna ikke var blitt angrepet med øks, men med en nattbordslampe som hadde stått på soverommet. Det siste som forvirret politiet, var offerets profil. Anna var verken italiensk immigrant eller medlem av handelsstanden, som så ut til å være kløyverens utvalgte ofre.
Det var mye som tydet på at angrepet på Anna ikke hadde noe med kløyveren å gjøre, og at det kun var snakk om et feilslått ran. Til tross for det hadde pressen kastet seg over angrepet med det samme, og skrev side opp og side ned om den ukjente morderens involvering i saken. Denne gangen skulle den beryktede kløyveren likevel få et nytt navn. Fra det øyeblikket ble han omtalt som Øksemannen. Etter det virket det ikke som New Orleans befolkning brydde seg noe om hva politiet faktisk hadde funnet på åstedet. For dem var det ingen tvil. En seriemorder var på frifot, og etter angrepet på Anna Schneider var ingen trygge. Morderen kunne gå løs på hvem som helst, uansett hvor de kom fra eller hva de drev med. Det skulle sende byen inn i en kollektiv panikktilstand. Og det skulle ikke bli noe bedre da den nå myteomspunne Øksemannen krevde sitt neste offer. Natt til den 10. august, kun 5 dager etter angrepet på Anna Schneider, lå søstrene Pauline og Mary Bruno i sengene sine i det lille huset de delte med sin gamle onkel Joseph Romano. Rundt klokken 3 om natten våknet Pauline av lyder fra den andre siden av veggen hvor onkelen sov. Det var et voldsomt leven, og det hørtes ut som et slagsmål hadde brutt ut der inne. Med ett ble alt stille, og Pauline satte seg forsiktig opp i sengen. Hun stirret mot døråpningen i enden av rommet, og frøs til da hun fikk øye på en stor, mørk skikkelse. Det var utvilsomt en mann, diger og kraftig, og ikledd en svart dress. Pauline skrek til og ristet hardt i søsteren sin. Da Mary fikk se mannen i døren, skrek hun også, noe som så ut til å skremme opp inntrengeren. Den digre mannen spurtet ut døren og forsvant i natten. Da alt igjen var blitt stille, løp de to jentene inn på onkelens soverom. Romano satt på knærne på gulvet og støttet seg til en kommode som sto på skakk inntil veggen. Med den andre hånden dekket han for et digert huggsår i pannen. Romano blødde kraftig og så ut til å være i sjokk etter angrepet. Jentene hjalp Romano til en stol hvor han ba dem få tak i hjelp. Så mistet han bevisstheten. Til tross for de voldsomme skadene, skulle Romano klare å gå fra huset til ambulansen på egen hånd. Likevel skulle han dø på sykehuset 2 dager senere. Da legene undersøkte Romanos skader, konkluderte de med at han hadde fått 2 hugg i hodet av noe umåtelig skarpt. Hugget hadde nemlig trengt seg rett gjennom skallen og inn til hjernen. Det skulle ikke ta lang tid før politiet fant drapsvåpenet. På gulvet på Romanos soverom lå en blodig øks. I tillegg så det ut til at morderen hadde brutt seg inn gjennom bakdøren.
Nå var det ingen tvil. Den beryktede øksemannen var ute etter blod, og han lot seg ikke stanse. Panikken som allerede hadde spredt seg gjennom byen, utviklet seg til fullstendig kaos. Befolkningen var livredde for å bli morderens neste offer. Flere italienske kjøpmenn stengte ned butikkene sine, i frykt for at kolonialene på en eller annen måte tente morderens blodtørst. Om angrepene var basert på rasehat, som mange i politiet mistenkte, var det kanskje nøyaktig dette øksemannen ville. Han hadde spredt nok frykt i lokalsamfunnet til at de italienske migrantene trakk seg tilbake. Likevel var det ikke bare italienske migranter som ble skremt. Hele New Orleans fryktet for øksemannens neste angrep, og selv amerikanskfødte kjøpmenn stengte dørene for å beskytte familiene sine. Flere gikk til innkjøp av skytevåpen, om bare for å ha en eller annen form for beskyttelse om morderen skulle dukke opp. I mange familier byttet de voksne på å holde vakt om natten, mens andre organiserte sivile patruljer i hele nabolag. Øksemannen hadde samfunnet i sin hule hånd, og politiet var fullstendig rådville. Snart begynte historier om observasjoner av øksemannen å florere i New Orleans gater. Innbyggerne rapporterte alt de så, og politiet hadde sine svare strev med å følge opp alle vitnene. Det gjorde ikke saken noe bedre at forbrytere over hele byen begynte å bruke øksemannens strategi for å villede politiet. Innbruddstyver ranet familier fra gård og grunn, før de la igjen en rusten øks på åstedet, kun for å forvirre etterforskerne. Det var nærmest umulig for politiet å skille mellom hvilke av disse hendelsene som var falske, og hvilke som faktisk var øksemannens verk. Imens satt den ekte morderen et eller annet sted i byen og ventet på det rette øyeblikket. Men akkurat som da kløyveren var på sitt mest aktive i 1911, skulle også øksemannen forsvinne sporløst. Da han dukket opp igjen, flere måneder senere, skulle han for alvor risse inn navnet sitt i New Orleans historie, som en av de mest fryktede demonene i manns minne.
Hva det egentlig var som fikk øksemannen til å ta en pause fra angrepene sine, var det ingen som riktig visste. Likevel skulle en rekke teorier legges frem. En ny trussel skylte over Amerika høsten 1918. Den beryktede spanskesyken hadde kommet til statene, og tusenvis av sykdomstilfeller ble rapportert inn hver eneste dag. Da myndighetene endelig så ut til å få kontroll over utbruddet, i november det samme året, skulle nyheter komme fra Europa. Den store krigen som hadde herjet på kontinentet siden sommeren 1914, var over. Fred hersket igjen i Europa, noe som fikk artiklene om øksemannen til å forsvinne helt fra avisene i New Orleans. Dermed begynte også innbyggerne i byen å føle seg tryggere. Snart satt de ikke lenger våkne om natten og holdt vakt, og med det var all frykt for den ukjente morderen vasket vekk. Det skulle føre med seg 7 fantastiske måneder med ro, før byens skjulte trussel plutselig våknet til liv igjen. men denne gangen slo han til utenfor New Orleans grenser. Like utenfor byen, på den andre siden av Mississippi River, ligger den lille byen Gretna. I 1919 var den ikke stor mer enn et lite, rolig landsbysamfunn. Likevel skulle ikke det hindre øksemannen fra å spre død og lidelse. Grytidlig om morgenen den 10. mars lå kjøpmannen Orlando Giordano og vred seg i sengen sin. Han hadde ikke fått sove noe særlig den natten, uten at han egentlig forsto hvorfor. Nå og da hadde han drevet bort i en urolig drøm, men våknet igjen kort tid senere. Like før solen var i ferd med å titte opp over horisonten, var det som han endelig var i ferd med å sovne skikkelig, men bråvåknet av en kvinnes hjerteskjærende hyl.
Giordano satte seg opp i sengen og lyttet ut av det åpne vinduet. Kvinnens skrik sendte frysningen nedover ryggen hans, mens de nærmet seg ute på gaten. Nå kunne han også høre de skrekkelige ordene kvinnen ropte. Det var det samme, om og om igjen, og ordene ringte i Giordanos hode. «De er døde! Cortimigliane er døde!» Han hoppet ut av sengen og kastet på seg en jakke, før han spurtet ut på trappen. Giordano kjente Cortimiglia-familien godt. De var naboene hans, et ungt italiensk ektepar med en liten datter. De kunne umulig være døde. Visst hadde de to familiene hatt sine feider over rivaliserende kolonialforretninger. Men døde? Det kunne ikke stemme. Sammen med sønnen Frank fortet Giordano seg ut på gaten og bort til nabohuset. Der hadde det allerede samlet seg et oppbud av nysgjerrige og skremte naboer. Døren til Cortimiglia-familiens hus sto på vidt gap, men ingen så ut til å ville gå inn. Giordano presset seg frem og gikk bestemt inn i huset, hvor han bare kunne bli stående og måpe. Det var en grusom scene. Luften inne i huset var tung, fuktig og metallisk. Vegger og tak var tilsmurt med blod, og i sengen lå Charles og Rosie Cortimiglia i pøler av sitt eget blod. Charles gispet etter luft, men spytt og blod formet seg i munnvikene hans. Giordano løp til sengen og forsøkte å holde den døende mannens hode, og det var da han oppdaget det. I Rosies armer lå den lille, slappe kroppen til parets datter, 2 år gamle Mary. Den lille jentas kjole var gjennomtrukket av blod. Ambulanse og politi ble straks kontaktet. Charles og Rosie ble begge hastet til sykehuset, men lille Marys liv sto ikke til å redde. Hun var blitt drept med et enkelt hugg mot nakken, mens hun sov fredelig i sin mors armer. Charles og Rosie ble behandlet for alvorlige hodeskader og kraniebrudd. Imens saumfarte politiet ekteparets hus. Der skulle de snart finne mordvåpenet. En øks lå henslengt utenfor familiens bakdør, fremdeles tilsmurt med blod og hår. For å forsikre seg om at dette ikke var enda et mislykket ran, undersøkte politiet familiens eiendeler, men skulle snart innse at ingenting var blitt stjålet. Hvem enn som hadde brutt seg inn i huset den natten, så var de kun kommet for én ting. Blod.
Snart nådde nyheten om angrepet New Orleans befolkning, og ingen var i tvil om hvem den mystiske angriperen hadde vært. Øksemannen hadde krysset Mississippi River og myrdet et barn. Nå vokste frykten frem som sopp etter regnvær igjen. For første gang hadde morderen angrepet et barn. Ingen var skånet for hans nådeløse ondskap, selv ikke barna. Selv om politiet i New Orleans ikke hadde noe de skulle sagt i saken, tilbød de seg likevel å hjelpe Gretna-politiet om de trengte det. Til tross for det viste det seg snart at det ikke var noe New Orleans-politiet kunne gjøre. Før politiet hadde rukket frem til åstedet, hadde nemlig nysgjerrige skuelystne og naboer trampet ned hele huset, og i prosessen kontaminert mulige beviser. Det spilte likevel ingen rolle for politiet i Gretna. De var nemlig overbeviste om at morderen var rett foran nesene deres. For dem fantes det kun 2 mistenkte, Charles og Rosies naboer, Orlando og Frank Giordano. Ifølge politiet pekte mye mot Giordano-familien. De var rivaliserende kjøpmenn, og alle var klar over at det hadde gått vonde ord mellom dem i lengre tid. Politiet var sikre i sin sak, og var klare til å arrestere Giordano og sønnen hans, men først måtte Charles og Rosie få si sitt. Dessverre for politiet hadde ikke ekteparet sett angriperen. De hadde sovet under angrepet og husket ingenting. Det hindret likevel ikke politiet å forsøke å presse dem til å peke fingeren mot Giordano, men uansett hvor mye de prøvde, kunne ikke ekteparet huske noe om angriperen. Samtidig, på den andre siden av elven, satt det en morder som på ingen måte var fornøyd med at andre fikk skylden for hans verk. Som et svar til politiet i Gretna sendte øksemannen et brev til en av New Orleans største aviser. Den 14. mars 1919, 4 dager etter angrepene på Cortimiglia-familien, dukket det merkelige brevet opp på kontorene til The Times-Picayune. På baksiden, hvor det vanligvis ville stått en returadresse, var det kun skrevet «Fra helvete».
Helvete. 13. mars 1919. Høyst ærede dødelige. De har aldri funnet meg, og det vil de heller aldri gjøre. De har aldri sett meg, for jeg er usynlig, som eteren som omgir jorden. Jeg er ikke et menneske, men en ånd og en demon fra det brennende helvete. Jeg er den dere borgere og politiet kaller øksemannen. Når jeg finner det passende, vil jeg kreve nye ofre. Bare jeg vet hvem som blir den neste. Alt jeg vil legge igjen er min blodige øks, tilsmurt med hjernemassen til den jeg har valgt ut til å holde meg med selskap nedenunder. Om dere ønsker, kan dere be politiet være forsiktige med å terge meg. Men selvsagt er jeg en fornuftig ånd. Jeg forstår hvordan de må lede etterforskningen sin. Når sant skal sies, har de vært så umåtelig dumme at de ikke bare har mordet meg, men også Hans Majestet Satan selv. Likevel må jeg be dem være forsiktige. Om de forsøker å finne ut hva jeg er, vil de ønske de aldri ble født. Heller det, enn å møte øksemannens vrede. Dere tenker utvilsomt at jeg er en nådeløs morder, og det stemmer. Men jeg kan være langt grusommere om jeg vil. Jeg kunne skylt gjennom byen deres hver eneste natt. På et blunk kunne jeg slakte tusenvis av deres beste borgere, for jeg er en nær kjenning av dødsengelen. Nå til saken. Nøyaktig klokken 12:15, natt til neste tirsdag, kommer jeg til å sveve over New Orleans igjen. Da jeg er en nådig ånd, har jeg tenkt til å komme med et lite forslag. Her er tingen. Jeg er veldig glad i jazzmusikk, og jeg sverger ved alle demoner i helvete at enhver som har et jazzband i full sving på det gitte tidspunktet, vil bli spart. Om dere følger oppfordringen min, gagner det dere alle. Jeg lover også at enhver som ikke spiller jazz den tirsdagsnatten, om noen, vil smake øksen. Jeg fryser og lengter til mitt kjære Tartarus, så det er på tide at jeg forlater deres jordiske hjem. Etter dette lar jeg dere være. Jeg håper dere vil publisere dette, slik at flest mulig kan bli spart. Jeg har vært, er og vil alltid være den verste demonen som noen gang har eksistert, både i virkeligheten og i fantasiens rike. Øksemannen.
Avisens redaktører visste ikke riktig hva de skulle gjøre. Det skremmende brevet var tydelig i sitt budskap, men var det ekte? Satt de virkelig med den faktiske øksemannens ord i hendene, eller var dette bare enda en dårlig spøk, et forsøk på å skremme opp innbyggerne ytterligere? Det var et umulig valg. Skulle de publisere brevet eller ikke? På den ene siden kunne det skape kaos i byen for ingenting. På den andre ville de kanskje spare menneskeliv om folk ble advart. Redaktørene skulle diskutere saken i hele 2 dager før de endelig bestemte seg. Den 16. mars sto brevet på trykk. Mottakelsen blant befolkningen var delt. Noen tok brevet på full alvor og var livredde for hva som kunne skje den tirsdagen. Andre ignorerte det fullstendig og tok det heller som et forsøk på humor. Å tvinge en hel by til å spille jazzmusikk gjennom natten var absurd. Tirsdagen nærmet seg med stormskritt, og New Orleans befolkning visste ikke riktig hva de skulle gjøre. Skulle de gi etter for den ukjente morderens forespørsel, eller var alt bare fleip og skremselstaktikk? Skyggen av øksemannen vokste seg større over byen for hver dag som gikk, og var i ferd med å tvinge hele befolkningen inn i en svingdans for å redde sine egne liv.
Moderne media.